Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 19-yanvar chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Mehribon hamda men Barno Anvar. Bugungi mavzularimiz. Qorasuvlik imom Rashad Qori Kamolovning hibs etilgani Qirg'iziston rasmiylari tomonidan tasdiqlandi.
Камалов Рашат Мухаммад Рафикович, да?
Да.
Передали Свердловский РОВД Суваналиеву Султану.
O'zbekiston harbiy sudi mamlakat armiyasida 40 yil xizmat qilgan Rossiya fuqarosini xoinlikda ayblab 16 yilga qamadi. Qirg'iziston parlamenti deputatlari O'sh qirg'inini o'rgangan komissiya raisi o'rinbosari Baxtiyor Fattohov ustidan arz qilmoqda. Qozog'istonga ko'p sotilayotgani bois GM O'zbekistonning Nexia va Matiz avtomobillari O'zbekiston bozorlarida kamayib ketdi.
Matiz deysizmi, Nexia deysizmi, respublika bo'yicha yo'q.
Xaridorlardan biri puliga mashina topolmay halakligini aytmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti O'zbekistonni spirtli ichimliklar eng kam iste'mol qilinadigan davlatlar safiga qo'shdi. Shuningdek, dastur davomida mintaqa hayotiga oid va xalqaro hayotga oid ham lavhalar bilan birga erkin mikrofon eshitishning yangi sonini ham tinglaysiz.
Prezidentimiz hamma gapiryapti, internetni ko'r, och, qara deb. Menda o'zini chiqarmaymiz, sizlar orqali chiqmoqchiman-da.
Ozodlik to'lqinlarida ushbu lavhalarga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Mehribon mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat Barno, assalomu alaykum. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi munosabati bilan Yevrokomissiya raisi Joze Manuel Barroza nomiga maktub yo'lladi. Human Rights Watch ushbu maktub orqali janob Barrozadan prezident Karimov bilan uchrashuv paytida Yevropa ittifoqi nomidan O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq ahvolga chuqur tashvish bildirishga chaqiradi. Yevropa ittifoqi O'zbekistondagi vaziyatni yaxshilash borasida prezident Karimovdan konkret harakatlar qilishni talab qilishi lozimligi qayd qilinadi maktubda. Shuningdek, Human Rights Watch Karimov oldiga quyidagi talablarni qo'yishni so'raydi. Ya'ni prezident Karimov mamlakatdagi barcha vijdon tutqunlari va huquq faollarini qamoqdan ozod qilishi, mamlakatda nohukumat tashkilotlarining erkin faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilmasligi, BMT maxsus ma'ruzachilari bilan hamkorlik qilishi, matbuot va so'z erkinligini ta'minlashi, bolalar mehnatiga qarshi konvensiyani amalda qo'llashga kirishishi hamda mamlakatdagi saylov jarayonlarini xalqaro standartlarga moslashi zarurligi aytiladi Human Rights Watch'ning Barroza nomiga yo'llagan maktubida. O'sh viloyatidagi Qorasuv shahri imom xatibi Rashad Qori Kamolov 18-yanvar kuni ertalab Bishkek shahri aeroportida qo'lga olingani to'g'risidagi xabar rasman tasdiqlandi. Buni Bishkek shahridagi Manas aeroporti militsiya bo'limi xodimi Oltin Ishimbekov Ozodlik bilan suhbatda tasdiqladi.
Камалов Рашат Мухаммад Рафикович, да?
Да.
Передали Свердловский РОВД.
Понятно.
Суваналиеву Султану.
Kamolov Rashad Muhammad Rafiqovich Svertlov ichki ishlar bo'limiga Sulton Suvanaliyevga topshirildi dedi Manas aeroporti militsiya bo'limi xodimi Oltin Ishimbekov. Biroq ayni paytda imomning qayerda ekanligi noma'lum. 2006-yilning avgustida o'ldirilgan Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashad Qorining hibsga olinishi tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Polkovnik Karepanov O'zbekistonga xiyonati uchun qamaldi. Toshkent harbiy tribunali O'zbekistonda 40 yil xizmat qilgan, 2003-yildan buyon esa Svertlovsk viloyatida yashayotgan Rossiya fuqarosi Yuriy Karepanovni 16 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Regnum agentligi xabariga ko'ra, polkovnik Karepanov O'zbekiston jinoyat kodeksining 2-ta moddasi bo'yicha, ya'ni chegaradan noqonuniy ravishda o'tganlik va vatanga xiyonat qilganlik uchun sudlangan. Yuriy Karepanov O'zbekiston mudofaa vazirligida uzoq muddat ishlagan, keyinchalik O'zbekiston qishloq xo'jaligi institutida harbiy kafedrani boshqargan. Iste'foga chiqqach, Karepanov Rossiyaga ketib, Rossiya pasportini olgan. Karepanovga O'zbekiston fuqaroligidan noqonuniy ravishda voz kechganlik aybi ham qo'yilgan. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Rossiyaning Liberal Demokratik partiyasining Udmurtiya Respublikasidagi vakillari 2011-yilning 7-yanvarida O'zbekistonda demontaj qilingan general Sobir Rahimov haykalini Rossiyaning yirik shaharlaridan birida qayta tiklash taklifi bilan chiqdi. Liberal Demokratik partiyasining Udmurtiyadagi rahbarlaridan biri Ijevsk shahar dumasi deputati Sergey Brodovskiyning urush paytidagi shaxslar tarixi xotiradan o'chmasligini aytadi.
Информацию получили на сайте, но и проговорив между собой, решили, что...
Біз бұл ақтаги малыматны сайттан алдик ва озара келішіп, бұндай инсонларны естен чықарып болмайды деген хулосага келдік. Шундай ташаббус билан марказымызга мурожаат қилдик. Собир Рахимов хайкални өзімізді қайта тиклаш ташаббуси Liberal Demokratik partiyasiga tegishli. Oxirgi paytlarda sovet davrida qurilgan tarixiy obidalarni buzib tashlash ayrim respublikalarda modaga kirdi, dedi Liberal Demokratlar partiyasi vakili. Udmurtiya Respublikasi Liberal Demokratik partiyasi rahbariyati O'zbekistonda demontaj qilingan birinchi o'zbek generali Sobir Rahimov haykalini o'zlarida o'rnatish taklifi bilan partiya yetakchisi Vladimir Jirinovskiyga murojaat qildi. Ushbu mavzu bilan bog'liq tafsilotlar ham dastur davomida. Tojik temir yo'lchilari O'zbekiston tufayli 500 ming dollar zarar ko'rdi. Tojik shirkat pasajir poyezdlarining Tojikiston hududi orqali harakatlanishi cheklangani oqibatida Tojikiston temir yo'llari shirkati 2010 yilda taxminan 500 ming AQSh dollari miqdorida zarar ko'rdi. Bu vaqtda bugun Tojikiston temir yo'l shirkati raisi Amonulla Hukumov ma'lum qildi.
سال 2000 قراری همون روحی آهن ازبکستان قطعی رئیسوی انجام
اوتگن یل یانوار باشلرده ازبکستان تیمر یولار شرکت بخار اندیجان و تاشکند اندیجان یولاوچه تشوچه پویزلرنی تاجگستان خدوده ارقاله اوتشنه تحقیق لب قویگن دستون یولاوچلر سانه تخمینن 82 مین کشیگه قسقرده بو از نوبت ده شرکتمزگه 500 مین دولار مقدارده زرار یتگزده ده تاجگ تیمر یولچلر رخبره Amonulla Hukumov. Amonulla Hukumov که ko'ra ayni paytda O'zbekiston tomonining Tojikistonga tegishli yuk vagonlarini asossiz to'xtatib qo'yishiga barham berilgan. Rasmiy Dushanbe o'tgan yili O'zbekiston tomoni 1000 dan ortiq yuk vagonlarini asossiz to'xtatib qo'yganidan shikoyat qilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston temir yo'llarida bojxona talablariga javob bermayotgani aytilayotgan tojiklarga tegishli atigi 17 ta vagon ushlab turilgani aytilmoqda. Xalqaro yangiliklarga o'tsak, 19 yanvar kuni Pokistonning Peshovar shahridagi maktab yaqinida bomba portlashi natijasida kamida bir kishi halok bo'lgan, 14 kishi jarohatlangan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, jarohatlanganlarning asosiy qismi maktab o'quvchilari. Peshovarda toliblar va Al-Qoida tarafdorlarining faol harakatlari kuzatib kelinadi. Jangarilar qiz bolalarining o'qitilishiga qarshilik sifatida avval ham Peshovarda bir qancha maktablar va boshqa ta'lim maskanlarini vayron qilishgan. Haiti politsiyasi Baby Dog laqabi bilan tanilgan diktator Jean-Claude Duvalier'ni sudga keltirdi. Haiti'ning sobiq yetakchisi 25 yillik quvg'inlikdan so'ng kutilmaganda yurtiga qaytgan Duvalier mamlakat boyliklarini talon-toroj qilganlik va korrupsiyada ayblanmoqda. Ayni paytda Duvalier Port-au-Prince shahridagi mehmonxonada politsiya nazoratida saqlanmoqda. Huquq faollari Duvalier'ni qiynoqlar va minglab odamning o'limida ayblab, Haiti hukumatini uni hibsga olishga chaqirmoqdalar. Jean-Claude Duvalier 1986 yilda Haitida yuz bergan g'alayon va AQSh bosimi ostida yurtini tark etgan edi. Muhtaram tinglovchi, dasturimizdan o'rin olgan so'nggi xabar bugun dasturimizning boshlovchisi hamkasbim Barno Anvarning tug'ilgan kuni. Barno, bu yil ham 18ga to'ldi. Barno, tabriklaymiz.
Rahmat katta.
Bundan keyin ham o'sha belingizga bog'langan ijod kamari, ijod belbog'ini yanada mahkam bog'lab yurishingizni so'raymiz va sizdan go'zal-go'zal maqolalar kutib qolamiz. Tabriklaymiz tug'ilgan kuningizga.
Katta rahmat, katta rahmat. Demak, hamkasbim Mehribon shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlarimiz matnini internetdagi veb-saytimizda topishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Ushbu to'lqinlardan chekinmasangiz, bugungi dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularimiz haqida yana bir bor qorasuvlik Imom Rashod Qori Kamolovning hibs etilgani Qirg'iziston rasmiylari tomonidan tasdiqlandi. Qirg'iziston rasmiylari bergan bayonot tafsilotlari ushbu to'lqinda to'xtalamiz. O'zbekiston harbiy sudi mamlakat armiyasida 40 yil xizmat qilgan Rossiya fuqarosini xoinlikda ayblab 16 yilga qamadi. Bu haqdagi tafsilotlar ham dastur davomida. Shuningdek, O'zbekiston mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga bag'ishlangan lavhalar bilan ushbu to'lqinlarda tanishishingiz mumkin. Bu esa Ozodlik radiosi. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com,
derazanet muddat.org osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ushbu to'lqinda tinglayotganingiz barcha xabar va yangiliklar peshma-pesh bizning internetdagi veb saytimizga joylashtirib borilmoqda. Ba'zi lavhalarimiz matni esa allaqachon veb saytimizga joylashtirilgan va u yerda bahslar ham boshlanib ketgan. Marhamat 3w.ozodlik.org saytiga kiring va bu to'lqinda eshitayotganingiz lavhalar, ma'lumotlarga oid boshqa qo'shimcha tafsilotlarni ham topishingiz mumkin. Sizni veb saytda kutib qolamiz. Demak, O'sh viloyatidagi Qorasuv shahri imom xatibi Rashod Qori Kamolov 18 yanvar kuni ertalab Bishkek aeroportida qo'lga olingani to'g'risidagi xabar rasman tasdiqlandi, lekin imomning qayerda ekani hanuzgacha noma'lum qolmoqda. Hamkasbimiz Sarvar Usmon bu xabar tafsilotlarini o'rganyapti. Biroz so'ngra unga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa boshqa bir xabar. O'zbekiston harbiy sudi mamlakat armiyasida 40 yil xizmat qilgan, 2003-yilda iste'foga chiqqach, Rossiyaning Sverdlovsk viloyatiga ko'chib ketgan va Rossiya fuqaroligini olgan 63 yoshli sobiq polkovnik Yuriy Karepanovni 16 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bir nechta xabar agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, sobiq polkovnik Karepanov ustidan hukm 2011-yilning 11 yanvar kuni chiqarilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Sobiq polkovnik Yuriy Karepanov chegarani noqonuniy kesib o'tganlik va vatanga xoinlik qilishda aybdor deb topilgani aytilyapti. O'zbekiston harbiy sudi vakili ozodlikning Rossiya fuqarosi Karepanovning taqdiriga oid savollarini javobsiz qoldirdi.
Men hech qanaqa ma'lumot yo'q ekanman. Men unaqa telefon orqali ma'lumotdan bera olmayman, ko'zuf.
Umuman bu odamni qamalganini tasdiqlay olasizmi yoki yo'q?
Men bilmayman. Hech qanaqa ma'lumot bera olmayman telefon orqali. Uzr aka.
Xo'p, mayli, rahmat.
Ma'lum bo'lishicha, Karepanovni 2010-yilning 30-oktyabr kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari poyezddan tushirib qolganlar va shundan beri uni MXX tergov hibsxonasida saqlab kelganlar. Xabar agentliklarining sobiq polkovnik qarindoshlariga tayanib ma'lum qilishicha, Yuriy Karepanov O'zbekiston Mudofaa vazirligida uzoq muddat ishlagan, iste'foga ketishdan avval esa u O'zbekiston qishloq xo'jaligi institutida harbiy kafedrani boshqargan. Iste'foga chiqqach, 2003-yilda Karepanov Rossiyaning Sverdlovsk viloyatiga ko'chib ketib, fuqaroligini o'zgartirgan va Rossiya pasportini olgan. Bu yerda u Vodokanalda nazorat xizmati boshlig'i bo'lib ishlagan. O'zbekiston rasmiylaridan biror ma'lumot olishning iloji bo'lmagani bois, Karepanovning qaysi harakatlari vatanga xoinlik qilish deb ta'sirlanayotgani noma'lum. O'zbekistonda fuqarolikdan voz kechish tartibining o'ziga yarasha murakkabliklari bor va bu ancha vaqt talab qiladigan jarayondir. Karepanovning qarindoshlariga ko'ra, u ana shu tartibga rioya qilmagani uchun javobgarlikka tortilgan. Lekin O'zbekiston Jinoyat kodeksida fuqaroligidan tegishli tarzda voz kechmaslik haqidagi moddani topa olmadik. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 10-moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lgan shaxsning chet davlat fuqaroligiga mansubligi tan olinmaydi. Lekin ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik huquqshunoslar O'zbekiston pasportini topshirmasdan boshqa fuqarolikni olishni vatan xoinligi deb ta'sirlash kurakda turmaydigan gap dedi. Xo'sh, 63 yashar O'zbekiston armiyasining sobiq polkovnigi, harbiy xizmatining asosiy qismi sobiq sovet davriga to'g'ri kelgan Karepanov O'zbekiston zarariga josuslik qildimi bo'lmasa? U potensial josus bo'lishi mumkinmi? Rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Filingaur, Rossiya maxsus xizmatlari O'zbekiston armiyasi sirlarini bilmoqchi bo'lsa, ularda keksa polkovnikni ishga solishdan ko'ra samaraliroq usullari va ishonchliroq manbalari juda ko'p deydi. Bundan tashqari, deb davom etadi tahlilchi, Karepanov O'zbekiston davlat sirlarini bilgan va milliy xavfsizlikka putur yetkazishi ehtimollari bo'lgan taqdirda ham u belgilangan tartibga ko'ra 2003-yilda O'zbekistondan chiqarilmasligi lazım еді.
Логику, так сказать, действий узбекской власти вообще всегда достаточно сложно понять, поскольку правитель Ислам Каримов, ну, известно, страдает определенной, так сказать, манией преследования.
O'zbekiston hukumatı harakatlarida mantiq topish har doim ham qiyin bo'lgan. Chunki bu mamlakat hukmdori Islom Karimov ma'lum ma'noda ta'qib vasvasasiga tushib qolgani hammaga ma'lum. U hamma joyda fitna va dushmanlarni qidirishga urinadi, chegaralarni minalaydi. Shuning uchun bu polkovnikning qamalishini mantiqan tushuntirish juda qiyin. U nima bilan shug'ullanganini bilmayman, balki kimdir uning ustidan chaqimchilik qilgandir. Bunisi men uchun qorong'u, lekin O'zbekiston harbiy sudining hukmi mantiqqa to'g'ri kelmasligidan hayron qolish kerak emas. Chunki O'zbekistonda ko'p narsani mantiq bilan anglab bo'lmaydi.
Очень многое в Узбекистане совершенно нелогично.
dedi Moskvalik harbiy tahlilchi Pavel Filgingauer. Ma'lum bo'lishicha Yuriy Karipanovning Toshkentda o'g'li va boshqa qarindoshlari qolgan. Ularni ko'rgani kelgan 63 yoshli sobiq polkovnik o'tgan yilning 30-oktyabr kuni Sverdlovskka qaytayotgan paytda tungi soat 3:00 o'zbek-qozoq chegarasida forma kiygan ikki kishi tomonidan hech qanday tushuntirishsiz hibsga olingan. Qaripanovning Toshkentdagi qarindoshlari bir necha kunlik urinishlardan keyin polkovnik MXG tergov hibsxonasida ekanini aniqlashgan. Qaripanovning qarindoshlari bu borada Yekaterinburg Tashqi ishlar vazirligi va ombudsmaniga murojaat qilganlar. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, bosh vazir Vladimir Putin va boshqa rasmiylarga xat yo'llaganlar.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz, O'zbekiston harbiy sudi mamlakat armiyasida 40 yil xizmat qilgan, 2003 yilda iste'foga chiqqach Rossiyaning Sverdlovsk viloyatiga ko'chib ketib Rossiya fuqaroligini olgan 63 yoshli sobiq polkovnik Yuriy Karipanovni 16 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Bunga oid boshqa qo'shimcha tafsilotlar olmoqchi bo'lsangiz, internetdagi veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Endigi lavhamiz esa, demak, Bishkekdagi aeroportda qo'lga olingan Rashod Qori Kamolovning hibsga olinishiga oid tafsilotlar bilan davom etadi, faqat qisqa bir e'londan so'ng. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. 18 yanvar kuni Ozodlik tahririyatiga Qirg'iziston janubidan xabar kelgan ediki, Rashod Qori Kamolov Bishkek aeroportida hibsga olingani xususida. O'sh viloyatidagi Qorasuv shahri imom xatibi Rashod Qori Kamolov 18 yanvar kuni aeroportda hibsga olingani to'g'risidagi xabarlar 19 yanvar kuni rasman tasdiqlandi. Lekin imomning qayerda ekanligi hanuzgacha noma'lum qolmoqda. 2006 yilning avgustida o'ldirilgan Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qorining qo'lga olinishi tafsilotlarini Bishkekdagi muxbirlarimiz yordamida hamkasbimiz Sarvar Usmon o'rgandi.
Rashod Qori Kamolovning 18 yanvar kuni qo'lga olinganini Manas aeroportidagi militsiya bo'limi xodimi rasman tasdiqladi. Undan olingan ma'lumotni eshittirishga qo'yish oldidan kechadan beri bo'layotgan gaplarni aytib qo'yish zarurati bor. Rashod Qorining qo'lga olingani to'g'risida 18 yanvar kuni ikkita manbadan olingan ma'lumotga tayanib xabar berdik. Birinchi manba: Qorining ukasi Rashidxon Kamolov 18 yanvar kuni mana bunday xabar qilgan edi.
Soat 8:00 birinchi reysda Bishkek O'shga 3 bo'lib Bishkek aeroportida 3 bo'lib edi. Bu yerdan biz kutib nima qilmoqchi edik. Bu yerda 5 kishi aşağıda birinchi reysdan 3 nafarni olish. Soat 8:00.
Bu ma'lumotni 18 yanvar kuni Qorasuvlik boshqa bir mustaqil manba ham tasdiqlagandiki, voqea to'g'risida siz tinglovchiga xabar yetkazdik. Biroq oradan ko'p o'tmay 18 yanvar kuni kechqurun Rashidxon Kamolovdan mana bu elektron maktub keldi. Rashid Qori Kamolovning ukasi bo'laman, akam Bishkekda oshnasining uyida o'tiribdi ekan, bizga noto'g'ri informatsiya kelgan ekan, deyilgan Rashidxonning maktubida. Bu xatni olgach muxbirimiz Rashidxon bilan bog'landi. U maktubdagi gapni tasdiqladi, lekin chaynaldi. Biroq akasining ikkita telefonini berdi. Birinchi telefonga hech kim javob bermadi. Ikkinchi telefonni ochgan va o'zini Muhiddin deb tanishtirgan yigit Rashod Qori Govudida dedi. Barcha muloqotlarning audio yozuvlari bor. Lekin muxbirimiz ukasi qo'lga olinmagan deyapti-ku deganidan keyin Muhiddin ham chaynalishni boshladi. Xullas, Rashod Qorining qo'lga olingani to'g'risidagi dastlabki aniq xabar kechqurunga borib o'ta mujmal bir mishmishga aylanib ketdi. Bishkek ma'murlaridan ma'lumot olishning 18 yanvar kuni iloji bo'lmadi va muxbirimiz bu ishni 19 yanvar kuni ertalab uddaladi. E'tiboringizga Manas aeroportidagi militsiya bo'limi xodimi Altin Ishimbekov bilan rus tilida bo'lib o'tgan muloqotni havola qilamiz.
Как говорите фамилия?
Камолов, Рашод Камолов.
Камолов Рашад Мухаммад Рафикович, да?
Да.
Орская область, город Карасу, улица Нурахуна, 415, да?
Да.
Он, оказывается, был в розыске по статье 166, часть 2. Свердловский РОВД, обращайтесь, пожалуйста.
Свердловский РОВД, да?
Да. Здесь у нас он вчера, получается, 7:40 утра он должен, оказывается, был вылететь.
Он утром. Один был задержан или несколько человек?
Ну, здесь наши задержали, а передали Свердловский РОВД.
Понятно.
Суваналиеву Султану.
Demak, Altın Ishimbekovga ko'ra Kamolov Rashod Muhammad Rafikovich 18 yanvar kuni ertalab qo'lga olingan va Bishkek shahar Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limi xodimi Sultan Suvanaliyevning qo'liga topshirilgan. Biz tilga olingan bo'limga qo'ng'iroq qildik, biroq javob bermagach, ichki ishlar bo'limiga muxbirimiz Elmurod yetib bordi. Mana uning aytganlari.
Men Sverdlov qobilasiga keldim va u yerda Suvanaliyev degan zobit tezkor qidiruv bo'limida ishlar ekan. Men kirishimdan 10-15 daqiqa oldin Suvanaliyev o'zining guruhi bilan tezkor bosh chaqiruvga ketgan ekan. Shuning uchun uni o'z o'rnini topa olmadik. Ayni paytda Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limini boshlig'i qandaydir bir yig'ilishga ketgan ekan. Uning o'rinbosarlari ham yo'q. Navbatchi qismda bo'lsa Rashod Qori Kamolovni qayerda saqlanayotgani bo'yicha ma'lumot berishdan qat'iyan bosh tortishdi. Buni faqat o'sha bu ish bilan shug'ullangan Suvanaliyevgina ayta oladi degan javobni berishdi.
Demak, olingan javob mazmuniga qaraganda Rashod Qori Kamolov Bishkek shahar Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limida saqlanmoqda. Biz Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mas'ul xodimi Rahmatulla Ahmedov bilan ham bog'landik. Xabarim yo'q, o'rganaman, keyin aytaman dedi. O'rganishi oson bo'lsin uchun Manas aeroporti xodimi telefonini berdik. Biroq janob Ahmedov va'da qilingan vaqtda telefonini ko'tarmadi. Uning o'rniga javob bergan xodima esa mana bunday dedi.
Вы знаете, такое я не могу сейчас ничего вам сказать. Только он может подтвердить или дать опровержение.
Мен брон нима дея олмайман, факат Рахматулла Ахмедов ma'lumot bera olishi mumkin. Qo'lga olingan har bir fuqaro to'g'risida vazirlik matbuot xizmatida ma'lumot bo'lavermasligi balki tabiiy ko'rinar. Lekin Rashod Qori Kamolovning har kuni qo'lga olinadigan o'nlab oddiy fuqaroning biri emasligi, uning birinchi marta qo'lga olinmayotganligi, 2010-yilning yozida Qorasuvda qo'lga olinganida bir necha soat ichida bir necha ming kishi norozilik bildirib yig'ilgani va nihoyat uning maxsus xizmatlar xodimlari tomonidan o'ldirilgani aytiladigan Rafiq Qorining o'g'li ekanligi hisobga olinsa, Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limining ham vazirlik matbuot xizmatining ham ma'lumot berishdan bosh tortishi shubha uyg'otadi. Ayniqsa, ukasi Rashidxonning bergani rost ma'lumotni bir necha soat ichida o'zi inkor qilib yuborgani, 19-yanvar kuni qo'ng'iroqlarimizga mutlaqo javob bermagani shubhalarimizni yanada kuchaytiradi. Xo'sh, nimalar bo'lyapti Rashod Qori atrofida? Bu savolni Qorining hamshahri, taniqli inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirovga berdik. Uning fikricha, savolimizga javob topish uchun Rashod Qorining otasi Rafiq Qori bilan bog'liq voqealarni eslashga to'g'ri keladi.
Men Rafiq Qori bilan juda qadrdondim. Rafiq Qori kabi bo'lgan tazyiq shunday boshlangan, oldin ogohlantirishlardan, keyin tuhmat qilishlardan, uni mehmonxonaga chaqirib, bir qancha soat ushlab turib, keyin qo'yib yuborib, keyin har xil gap-so'zlar yurgizilgan, o'qdori chiqdi bundan deb yo'q narsalarni shuna qilib borib turib, oxiri borishim lekin qotishgan buni. Qotib, o'qdori chiqdi deb e'lon qilishgan.
Kim otgan?
SMB otgan. SMB orqasidan hech kim yo'q yerda o'zi yolg'iz ketayotgan esa o'z shahrining tashqarisida otgan. Keyinidan keyin uni ichidan o'liklar chiqdi. O'zi bilan birga o'lgan ikkita notanishlar. Keyin qurol yaroqlar
chiqdi qilib e'lon qildi. Bu gapni SMB otgan degan gapingizni men efirga beraman.
Endi Rob Qorakani shu SMB otgan. Endi xuddi shu holat hozir Rashodxonda boshlangan. O ancha bo'lib qoldi bunga hozir oylari esimda yo'q. Rashod Qorini bir birovlarga pul olib, hajga dokument qilib berdi degan ayblovlar bilan boshqa odamlarga sherik bo'lgan, ular mashinalik qildi degan ayblovlar bilan tortib ko'rishgan, chaqirib. Lekin bu narsa ozgina vaqt o'tib, yana o'z holiga tinchib ketishgan.
Ravshan Gapirov edi. Manas aeroportidagi militsiya bo'limi xodimi Altin Ishimbekovning aytishicha, Rashod Qori Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksi 166-moddasi bo'yicha firibgarlikda gumon qilib qo'lga olingan. Rashod Qori Kamolov 2010-yilning 12-iyulida ham qo'lga olingan. Qorasuv shahar ichki ishlar bo'limida bir necha soat ushlab turilgan va uni ozod qilishni talab qilgan qorasuvliklarning stixiyali mitingiga bir necha ming kishi yig'ilgach qo'yib yuborilgan edi. 19 yanvar kuni Qorasuvda vaziyat tinch bo'ldi, biroq o'sha yerlik Dilyor degan yigitning aytishicha
xalq juda ham norozi o'tiribdi hozir o'zi.
Maqolamizga so'nggi nuqtani qo'yamiz deb turganimizda Qirg'izistondagi norasmiy manbadan yana bir ma'lumot oldik. Aytilishicha, Rashod Qori Kamolov 19 yanvar kuni kechga yaqin Sverdlov tumani ichki ishlar bo'limidan sudga olib borilgan. Manbaga ko'ra, sud uni hibsda saqlab turish yoki garov evaziga chiqarib yuborish masalasi yuzasidan qaror chiqarish kerak. Lekin bu xabar yuzasidan rasmiy ma'lumot olishning buguncha iloji bo'lmadi.
Hamkasbimiz Sarvar Usmon o'rgangan tafsilotlar bilan tanishdingiz. Demak, 18 yanvar kuni ertalab Bishkek shahri aeroportida Qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov hibsga olingani to'g'risidagi xabarlar 19 yanvar kuni rasmiylar tomonidan tasdiqlandi, ammo imomning hozirda qayerda ekani hanuz noma'lum qolmoqda. Hamkasbimiz Sarvar Usmon ushbu voqealar rivojini kuzatyapti. Biror bir aniqroq ma'lumot topishimiz bilan ushbu to'lqinda sizga xabar qilishga harakat qilamiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
19-yanvar kuni Turkiyaning Slim Maarif korporatsiyasi O'zbekistonda qolgan so'nggi biznesini tashlab chiqishga majbur bo'lganini e'lon qildi. Korporatsiya Toshkent hukumatining muttasil bosimiga ortiq dosh bera olmay, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda ishlab kelgan Ulug'bek nomidagi Toshkent xalqaro maktabi faoliyatini to'xtatgani haqida bayonot tarqatdi. Ushbu bayonotga oid tafsilotlarni hamkasbim Zamira Shukur o'rganishga harakat qildi. U hozirda studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat, Zamira opa.
Rahmat, Barno. Demak, Toshkentning Usmon Nosir ko'chasida joylashgan Ulug'bek maktabi 1995-yilda ochilgan va maktabga egalik haqqining 60% Turkiyaga qarashli Selim korporatsiyasi, qolgan 40% esa O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga qarashli edi. 90-yillarda Turkiya hukumatining turkiy tilli mamlakatlar bo'yicha davlat vaziri sifatida bu korporatsiyaning mustaqil O'zbekistonda faoliyat boshlaganini bevosita kuzatgan Ahad Andijon mazkur hamkorlikning qanday boshlanganini yaxshi biladi.
Buni haqiqiy nimasi o'z Slim degan, ya'ni O'zbekiston Slim ma'nosiga keladigan shaklda chiqarilgan shirkatni oti shu. Fatulloh Xo'ja grupini, Gulan grupini daha doğrusu, bu O'rta Osiyo jumhuriyatlarini hammasi uchun alohida shirkatlar yasagan. Va bu shirkatlar maktab ochish to'g'risida faoliyat ko'rsatadigan shaklda tayyorlangan. O'z Slim degan shirkat 1992-yilda yasalgan va bu uyushma O'z Slim ma'rifi uyushmasi nomi O'zbekistondagi nomi shu, yodimda to'g'ri qilgan bo'lsa. Bu shirkat, demak, 1992'dan boshlab Toshkentdagi bomba patlamalar masalasi bo'lganga chaqir 17 ta lise ochgan. O'zbek Turk Anadolu lisasi degan 17 ta lise ochgan va bir universitet statusida business school ochgan.
Deydi Turkiya sobiq davlat vaziri Ahad Andijon. Toshkent bilan dastlabki muammolari 90-yillar oxiridan boshlanib, O'zbekistondagi barcha litseylarni yopishga majbur bo'lgan O'zSilim aftidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan sheriklikka tuzilgani uchun bo'lsa kerak, Ulug'bek nomli xalqaro maktabi nomon saqlab kelishga muvaffaq bo'ldi. Bir yillik o'qish haqi kamida 7000 AQSh dollari atrofida bo'lgan ingliz tilidagi bu xalqaro maktabda asosan Tashqi ishlar vazirligi amaldorlari, qolaversa Toshkentdagi yirik tadbirkorlarning 200 oshiq bolasi o'qib kelgan. 11-yanvarda yangi yil ta'tilidan so'ng maktabga qaytgan o'quvchilar, ayniqsa yuqori sinf o'quvchilari, o'zlariga saboq beradigan o'qituvchi deyarli qolmaganiga guvoh bo'lishdi, deydi ushbu maktabning ismi aytilishini istamagan o'quvchisi Ozodlik bilan suhbatda.
Да, она, короче, закрывается там вот наша школа вот как вот 7 класса по 12. Там, короче, этот учителя они
Короче, maktabimiz yopilyapti. 7-dan boshlab 12-chi sinfgacha bo'lganlarga dars beradigan o'qituvchi yo'q. Hamma turk o'qituvchilari ketib qolgan. Ular yangi yildan oldin hech kimga hech nima demay kanikulga ketdik deb ketib qaytib kelishmadi. O'qituvchilarimizning ko'pchiligi turklar edi. Nimagaligi haqida bizga birov tayinli bir gap aytmayapti. Turk o'qituvchilariga oylik berilmaganmishmi-yey, deydi Ulug'bek maktabining yuqori sinf o'quvchilaridan biri. Maktab o'quvchilarining xabari yo'q, sabablar haqida 19 yanvar kuni Toshkent xalqaro maktabi boshqaruvchilari O'zSilim korporatsiyasi rasmiy bayonot chiqardi va Ulug'bek nomidagi Toshkent xalqaro maktabining yaqinlarigacha faol internet saytida bugun faqat ana shu bayonotnigina topish mumkin. Xavfsizligimizga tahdid bois biz o'z ma'rif xizmatlarimiz to'xtatilganini e'lon qilamiz deb nomlanadi korporatsiyaning bu bayonoti. Unda keltirilgan birinchi sababga ko'ra O'zbekiston hukumati valyuta konvertatsiyasiga o'rnatilgan cheklov bois 95-yildan beri xalqaro maktabning o'zbek so'midagi mablag'larini AQSh dollariga almashtirishi muammo bo'lib kelgan. Maktabning o'z xorijiy o'qituvchilari maoshi va faoliyatini davom ettirishi uchun lozim bo'lgan so'nggi dollar almashinuvi esa aytilishicha 2009-yilning mart oyida bo'lgan va shundan beri maktab jiddiy moliyaviy botqoq domiga tortilgandan tortilib borgan. Turk korporatsiyasi nomidan yozilgan bayonotda keltirilgan ikkinchi sababga ko'ra O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash bahonasida xorij sarmoyadorlariga zo'ravonlik qilishni kuchaytirgan. Bir qator xorij shirkatlari xodimlari o'z idoralarida taqiqlangan adabiyotlarni saqlaganlikda ayblandi. Bu adabiyotlar esa aynan tekshiruvchilarning o'zlari tomonidan tashlab qo'yilmoqda. Korporatsiyamiz o'z tizimlarining ham bunday bosimdan ozod qola olmasligini anglaganidan xizmatlarimiz va xodimlarimiz xavfsizligidan jiddiy xavotirga tushdi, deyiladi bayonotda jumladan. Keyingi sabablarga ko'ra maktab uchun xorijdan keltirilayotgan o'quv materiallarini O'zbekistonga olib kirishdagi ma'muriy to'siqlar nihoyatda kuchayib ketgan. Xorij o'qituvchilari uchun viza olish, ularning O'zbekistonda yashashi uchun tegishli ro'yxatdan o'tish yanada qiyinlashgan. O'zSilim korporatsiyasi o'tgan yillar davomida Toshkentdagi ayrim til markazlari boshiga tushgan qora kunlar o'z boshiga tushishi tahdidining realligini anglab yetgan. Ana shunday vaziyatda korporatsiya Toshkent xalqaro maktabi faoliyatini to'xtatishdan o'zga chorasi qolmaganini e'lon qilgan. Yangi yil ta'tilidan so'ng maktabga borgan Toshkentdagi boylarning bolalari asosiy o'qituvchilar tarkibi yo'qligiga qaramay hozircha maktabga qulf solinmaganini aytadilar.
Мы-то учимся только по английским учителям, которые английские учителя у нас были, вот с Англии прилетали.
Hozir maktabga borib kelib yuribmiz. Oldinlari 7-8 soatdan dars bo'lgan bo'lsa, hozir 3 soatcha bo'layapti. U ham asosan ingliz tili. Britaniyalik, amerikalik o'qituvchilar qolgan. Maktabning oldingi direktori Turkiyada Mr. Aletdin degan. U g'oyib bo'lgandan keyin hozir britaniyalik Mr. Davis maktabni saqlab qolishga urinyapti. Ota-onalar majlis o'tkazdi yarim soatcha. O'qishni davom ettirish, yangi o'qituvchilar olib kelishga va'da berdi, lekin o'zi ham ertaga nima bo'lishini aniq bilmasligini tan oldi, dedi xalqaro maktabning yuqori sinf o'quvchisi Ozodlik bilan suhbatda. Demak, Barno, bu hozircha mana shu maktab bilan bog'liq eng hali nima deymiz, muhim tafsilotlarida, lekin sabablar masalasida juda ko'p har xil izohlar bor. Bu o'sha O'zbekiston hukumatini Turkiya bilan munosabatlarining yomonlashishi va mana shu maktabning ham tegishli ekanligi aytilayotgan nurchilar oqimini yetakchisi o'sha Fatxullo Gulandan qo'rqishi, keyingi yillarda o'sha nurchilarga qarshi borayotgan kurash, ayni paytda Turkiyada yashab kelayotgan o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih faktori, mana shunaqangi faktorlar, demak, mana shu maktab ga boshiga tushgan tahdidni ortida turgan sabablar sifatida ko'rilmoqda. Afsuski, radiodagi vaqtimiz mana vaqtidan ham o'tib ketdik. Cheklangani bois bu sabablar haqida batafsil gaplasha olmaymiz. Buni o'quvchilarimiz internet saytimizdan bemalol mana shu sabablar haqidagi analitik kuzatishlarni topib o'qishlari mumkin. Hozir yana ma'lumcha vaqt yangiliklarni eslatishga keldi.
Rahmat hamkasbimiz Zamira Shukuriddin. Yana bir bor qisqacha eslatib o'taman. 19 yanvar kuni Turkiyaning Silim Ma'ruf korporatsiyasi O'zbekistonda qolgan so'nggi biznesini tashlab chiqishga majbur bo'lganini e'lon qildi. Hozirgina hamkasbimiz Zamira Shukur mana shu xabar ortidan aniqlagan tafsilotlarning bir qisminigina sizga havola etdi. Boshqasi bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Hozir ana shu veb-saytimizda chop etilgan ba'zi lavhalar xabarlarimizning sarlavhalari. Human Rights Watch prezident Karimov tashrifi bo'yicha Barroziga maktub yo'lladi. 2010-yilda O'zbekiston Qozog'istonga 2285 ta avtomobil eksport qildi. Tojik temir yo'lchilari O'zbekiston tufayli 500 ming dollar zarar ko'rgani haqida bayonot berdi. Ba'zi xalqaro xabarlarimizning sarlavhalari: Iroqda Hudkush hujumi natijasida 12 kishi qurbon bo'ldi. Pokistondagi maktabda bomba portladi. Haytining sobiq diktatori mahkamaga tortildi. AQSh va Xitoy rahbari Vashingtonda uchrashadigan bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi xabarlar bizning sarlavhalari edi. Bu va boshqa xabarlar internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng yana suhbatimiz mintaqa hayotiga oid xabarlar bilan davom etadi. Hurmatli tinglovchi, chiqishga vaqti o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Tinglaganingiz to'lqinlarda O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga oid xabar va tafsilotlarni kuzatib borishingiz mumkin aziz tinglovchi. Ushbu to'lqinlarda berilayotgan barcha ma'lumotlar www.ozodlik.org veb-saytida. Ushbu veb-saytga kirish yo'llari berilgan bo'lsa, muddat.org, osmon.org, darvoza.com, deraza.net linklardan foydalanishingiz mumkin. Bu linklar nomini www ni yozmasdan terasiz. Undan so'ng birinchi bor bu linklardan foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Hozir esa mintaqa hayotiga oid ba'zi muhim xabarlar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston parlamentidagi ba'zi deputatlar O'sh qirg'inini o'zbeklar boshlagan emas, bu fojianing haqiqiy aybdorlari aniqlanishi shart deb bayonot bergan uchun O'sh qirg'inini o'rgangan Milliy komissiya raisi o'rinbosari Baxtiyor Fattohovni javobgarlikka tortishni talab qilmoqda. Bu talab O'sh voqealarini o'rgangan mustaqil Milliy komissiya hisoboti parlamentda muhokama qilingan 19-yanvar kuni yangradi. Shuningdek, bu parlament majlisida yana boshqa bir qator muhim bayonotlar ham berildi. Bular haqida endi hamkasbimiz Elmurod lavhasida tinglang.
19 yanvar kuni Qirg'iz parlamentida O'sh qirg'inini o'rgangan Milliy mustaqil komissiya raisi o'rinbosari Baxtiyor Fattohov komissiyaning deputatlarga bergan ma'lumotlariga to'liq qo'shila olmasligini bildirdi. Baxtiyor Fattohov komissiya raisi Abdug'ani Erkaboyevning O'sh qirg'ini o'zbek yoshlari tomonidan boshlangan degan bayonotiga qarshi ekanini aytdi. Fattohovga ko'ra, O'sh qirg'inini o'zbeklar zimmasiga yuklash bilan fojianing haqiqiy tashkilotchilari aniqlanmasdan va javobgarlikka tortilmasdan qolayotir. Bundan avvalroq Baxtiyor Fattohov bu borada Ozodlik radiosiga bergan suhbatida ham aytib o'tgan edi.
Tilakka qarshi mahalliy hokimiyatni ko'pchiligi kriminal kuchlar bilan qo'shilib ketib, shu kriminal kuchlarini niyatini amal oshishga millatlar o'rtasidagi tuzilgan muammolar qo'shilib ketdi. Bunga boshlanishga sabab O'sh shahrida tanimagan insonlar shu yerda qora jipda kelishib olib o'zbek yoshlarini otganligining sababidan chiqib ketdi. Bu milliy masalani davlat miqyosida yaxshi olib borilmaganligi, oxirgi 20 yillikda o'zbek xalqini vakillarini kuch organlarida, davlat organlarida soni qisqarib ketganligi
degan edi Baxtiyor Fattohov. 19 yanvar kuni parlamentda qilgan chiqishida ham Baxtiyor Fattohov mana shu fikrni takrorladi. Ayrim deputatlar bu fikrni O'sh qirg'inining haqiqiy aybdorlarini himoya qilish sifatida baholadilar. Masalan, deputat Qamchibek Tashiyev Baxtiyor Fattohovni O'sh qirg'ini kunlari shahar komendantining o'rinbosari sifatida yig'ilishlarda qatnashgani va bu yig'ilish natijalarini qirg'inni boshlagan o'zbeklarga yetkazib turganlikda, ayni paytda ham terrorchi, ayrimachi, qotil bo'lgan o'zbeklarni himoya qilayotganlikda aybladi. Deputat Galina Skripkina esa O'sh qirg'inini o'rgangan mustaqil milliy komissiya xulosasiga qo'shilmasligini va bu hisobot bir tomonlama ekanini aytib o'tdi. Ayni paytda milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkaboyev O'sh qirg'inida qirg'iz hukumatining ham aybi bor ekanini aytdi.
Qizmatga kelerdan murda kim bo'lmasin o'ylanish kerak. O'shon javobgarchiligini. Keldingmi? O'sha soatdan tortib, o'sha muddatdan tortib sen javob berasan.
hukumat lavozimiga keldingmi, o'sha ondan boshlab javobgarchilik, mas'uliyat haqida o'ylanish lozim. O'shda bo'lib o'tgan voqeada albatta Qirg'iz hukumatining ham aybi bor. Hukumat lavozimlaridagi bir qator shaxslar siyosiy javobgarlikka tortilishi kerak va bu haqda biz prezidentga ham maxsus taklif kiritganmiz, dedi Abdug'ani Erkabayev. Milliy komissiya hisoboti muhokamasiga Qirg'iziston bosh prokurori Qubatbek Bayboliyev ham taklif qilingan edi. Qizig'i shundaki, bosh prokuror milliy komissiya xulosasiga qisman zid keluvchi bayonot berdi. Bosh prokurorning aytishicha, O'sh va Jalolobod qirg'ini hokimiyat uchun kurashning asosiy pishangi bo'lgan. Bosh prokuror O'sh qirg'ini 3-chi kuchlar va hokimiyat talashayotgan shaxslar tomonidan uyushtirilganini alohida ta'kidladi. Qubatbek Bayboliyev fikricha, agar Qirg'izistonda hokimiyat barcha siyosiy kuchlar va elita o'rtasida proporsional tarzda bo'lishtirilmas ekan, O'sh qirg'inining takrorlanish xavfi saqlanib qolaveradi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, 19 yanvar kuni Qirg'iziston parlamenti O'sh voqealarini o'rgangan milliy komissiya hisobotini muhokama qildilar va ushbu parlament yig'ini davomida ba'zi deputatlar ushbu milliy komissiya raisi o'rinbosari Baxtiyor Fattohovni O'sh qirg'inini o'zbeklar boshlagan emas, bu fojianing haqiqiy aybdorlari aniqlanishi shart deb bergan bayonot uchun javobgarlikka tortishni talab qildilar. Ayni paytda yig'inda komissiya raisi Abdug'ani Erkaboyev, Qirg'iz hukumatining ayrim a'zolari, O'sh va Jalolobod viloyatidagi hokimlar ham ushbu fojianing yuzaga kelishida aybdor ekani haqida bayonot berdi. Ushbu lavhaning qaysidir qismini tinglashga fursatingiz bo'lmagan bo'lsa yoki ozodlikni hozirdan boshlab tinglay boshlagan bo'lsangiz, marhamat internetdagi veb-saytimizga kiring. Shu paytgacha eshitganingiz barcha ma'lumotlar u yerdagi veb-saytimizda. Hozir esa dasturimiz Tojikistonga oid bir xabar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Buxoro, Andijon va Toshkent-Andijon yo'lovchi tashuvchi poyezdlarining Tojikiston hududi orqali tranziti cheklangandan so'ng Tojikiston temir yo'llari shirkati 2010-yilda taxminan 500 ming AQSh dollari miqdorida zarar ko'rgani aytilmoqda. 2009-yil 28-dekabrda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yuk vagonlari tranziti uchun Tojikiston temir yo'llaridan foydalanishni taqiqlovchi qarorga imzo qo'ygandan so'ng Tojikiston temir yo'llari shirkatining yuk tashish hajmi o'tgan yilga nisbatan 45.4%ga qisqargan edi. Ayni mavzuning boshqa tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan. Tojikiston temir yo'llari shirkati raisi Omonulloh Hukumov 2010-yilda respublika temir yo'llari orqali o'tuvchi yo'lovchilar soni taxminan 82 mingga qisqargani va bu esa O'sh shirkati uchun 500 ming AQSh dollari miqdorida zarar yetkazganidan tashvish bildirdi.
Ishori do'hamlarda qarori hamon ruhi ohani O'zbekiston qati reisoy Anjon Buxoro Anjon Toshkentda bas. Tak dubor yar rolik.
O'tgan yil yanvar boshlarida O'zbekiston temir yo'llari shirkati Buxoro Andijon va Toshkent Andijon yo'lovchi tashuvchi poyezdlarining Tojikiston hududi orqali o'tishini taqiqlab qo'ygandan so'ng yo'lovchilar soni taxminan 82 ming kishiga qisqardi. Bu o'z navbatida shirkatimizga 500 ming dollar miqdorida zarar yetkazdi, dedi bugun ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan tojik temir yo'lchilari rahbari Omonulloh Hukumov. Janob Hukumov Buxoro Andijon va Toshkent Andijon poyezdlarining to'xtatib qo'yilgani sabablariga ham to'xtaldi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston davlat televideniyasi ana shu poyezdlar yo'lovchilari tojikistonlik chegarachilar va bojxona xodimlari tomonidan talanayotgani haqida 1-2 marta rolik namoyish qilgandan so'ng O'zbekiston temir yo'llari shunday qarorga kelibdi. Lekin menimcha davlat televideniyasining temir yo'llari masalasiga aralashishga haqqi yo'q. Mana bizning ham fuqarolarimiz O'zbekiston hududida talanayapti, tahqirlanayapti. Biz poyezdlarimizni to'xtatib qo'yganimiz yo'q-ku. Poyezdlarni to'xtatish uchun bu masalalar asos bo'la olmaydi menimcha, dedi Tojikiston rohi ohan shirkati raisi Omonulloh Hukumov. Buxoro Andijon va Toshkent Andijon yo'nalishidagi poyezdlar sho'ralar zamonida ma'lum reja asosida Tojikistonning shimoliy hududi orqali qatnab turgan edi. Ammo yil sayin ikki davlat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar yomonlashishi ortidan tojiklarga qaramlikdan qutulish istagida bo'lgan O'zbekiston hukumati 2010-yil boshida Tojikiston hududidan o'tuvchi Buxoro Andijon va Toshkent Andijon yo'lovchi tashuvchi poyezdlar tranzitini ham taqiqlab qo'ydi. Aslida tojik rasmiysi Hukumov O'zbekistonga tegishli yuk tashish poyezdlarining Tojikiston hududi orqali tranziti taqiqlab qo'yilgani ham o'z shirkatiga katta iqtisodiy zararlar yetkazayotganidan bahs etdi.
Agar davom isoli 2009 har shabona roz az mintaqai tranziti 8-9 juft poyezd guzarat. Dar soli 2010 ham nishonda bas
2010-yilda yuk tranziti hajmi taxminan 5 million tonnani tashkil qildiki, bu o'tgan yilga nisbatan 45.4%ga kamdir. Agar o'tgan yillarda respublika shimolidagi tranzit hududimizdan bir kecha kunduzda 9 juft poyezd o'tgan bo'lsa, 2010-yilda esa bu ko'rsatkich 3 juftga tushib ketdi.
ishlarimizdagi muvaffaqiyatsizlikka birinchi galda 2009-yil O'zbekiston hukumatı qabul qilgan yopiq qaror sabab bo'ldi, dedi Temir yo'llar shirkati rasmiysi Hukumov. Eslatib o'tamiz, 2009-yil 28-dekabrda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Tojikiston temir yo'llari orqali tijorat yuklarini Farg'ona vodiysiga tashishni taqiqlovchi qaror imzolagan. Mazkur qaror ortidan neft mahsulotlaridan tashqari barcha tijorat mollari Andijon, Namangan va Farg'ona vodiysiga yuk mashinalarida yetkazib berila boshladi. Tojik rasmiylari bu qarorni Tojikiston iqtisodiyotiga yana yangi bir zarba o'laroq baholamoqdalar. 2010-yilda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida tojiklarga tegishli yuk vagonlari tranziti masalasi atrofida paydo bo'lgan tomonlar bahsi esa ikki qo'shni respublika munosabatlarini yanada sovutib yubordi. O'tgan yili rasmiy Dushanbe O'zbekiston tomoni mingdan ortiq yuk vagonlarini asossiz to'xtatib qolayotganidan shikoyat qilgan edi. Bugungi matbuot anjumanda Rohi Ohan shirkati raisi Hukumov yuk vagonlari tranziti bilan bog'liq muammo o'z yechimini topganini bildirdi. Hukumov janoblarining ma'lum qilishicha, o'tgan yil dekabr oyida mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlarining Moskvada bo'lib o'tgan sammitida qatnashgan Islom Karimov va Imomali Rahmonning yuzma-yuz uchrashuvlaridan so'ng yuk vagonlari tranziti muammosi uzil-kesil hal qilingan. Ayni paytda O'zbekiston temir yo'llarida bojxona talablariga javob bermayotgani aytilayotgan tojiklarga tegishli atigi 17-tagina yuk vagoni ushlab turilgani ma'lum qilindi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ushbu to'lqinda demak Tojikistondan olingan xabar bilan tanishdingiz. O'zbekiston Tojikiston hududi orqali yo'lovchi tashuvchi poyezdlar tranzitini cheklagandan so'ng Tojikiston temir yo'llari shirkati 2010-yilda taxminan 500 ming AQSh dollari miqdorida zarar ko'rgani haqidagi xabarlar berilmoqda. O'zbekistonning Tojikiston orqali yo'lovchi tashuvchi poyezdlar tranzitini cheklaganiga oid boshqa lavhalarimiz esa bizning internetdagi veb-saytimizda joylashtirilgan. Bu paytgacha bo'lgan O'zbekiston va Tojikiston tomoni bergan bayonotlarga oid tafsilotlarni ham bizning internetdagi veb-saytimizdan topishingiz mumkin. Marhamat, hozir esa yana bir qisqa e'lon. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz rusumli avtomobillar 4 oydan buyon avtomobil do'konlarida sotuvda yo'q. O'zbekistonliklar o'zlarida ishlab chiqarilgan avtomobillarni valyutaga ham, milliy so'mga ham sotib olish imkoniyati yo'qligidan shikoyat qilmoqdalar. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi mutasaddilari bu holatni o'tgan yilgi ichki bozorga ajratilgan fond sotib bo'lingani va ayni paytda zavod profilaktikada turgani bilan izohlamoqdalar. Ammo ba'zi mustaqil manbalarda ushbu zavodda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz avtomobillari ko'proq Qozog'istonda sotilayotgan haqidagi xabarlar ham berilmoqda. Ana shu xabarlarni jamlab hamkasbimiz Sadiriddin Ashur o'rgandi.
O'zbekistondagi avtomobil do'konlarida Nexia va Matiz rusumli avtomobillarning sotilmay qo'yilgani haqidagi xabarni Ozodlik radiosiga samarqandlik tinglovchi Safarali xabar qilgan edi.
O'zbekistonda mana bilasiz 96-yildan beri avtomobil ishlab chiqaradi-da, ha? 28-chi avtomobil ishlab chiqaradigan jahonga zavod O'zbekiston 28-chi bo'lib kirdi-da. Ani endi hozir oktyabr, noyabr, dekabr, mana yanvar oyidan beri mashina sotmayapti ham, avtomashinaga pul ham olmayapti, bironta avtotek xizmatda mashina yo'q-da. Bor, lekin bor. Mana bu Epica, Captiva, Lacetti'ning valyutaga bor, lekin Matiz deysizmi, Nexia deysizmi, shularni na so'mga, na valyutaga bir dona ham sotuvda yo'q avtotex xizmatlarda. Respublika bo'yicha yo'q, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha yo'q. Andijonda ishlab chiqaryapti. Xohlang Qoraqalpoqdan so'rang, xohlang Anodan, Tepada, Surxondaryodan, xohlang Buxoroda, xohlang Samarqand, xohlang Toshkentda 10 ta O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobil dilerlari bor-ku, 10 ta magazini bor, 10 ta savdo shoxobchasi bor, birontasida mashina yo'q.
Deydi Samarqandlik Safarali. Suhbatdosh bu muammo bilan o'z avtosanoat iqtisodorlik kompaniyasiga GM O'zbekiston qo'shma korxonasiga takror murojaat qilganini aytadi.
Mana bu o'z GM o'z avtotex sanoat vazirligiga ham bir necha marta telefon qilyapman, xohlasangiz nomerini beraman. Hali bizda fond yo'q deydi. Vazirlikka fondni kim beradi? Vazirlikning o'zi aytyapti, bizda fond yo'q, shuning uchun biz bera olmayapmiz, sota olmayapmiz dedi. Ular o'zi vazir bo'lsa, avtosanoat vaziri bo'lsa, avtomobil ishlab chiqarsa, ularga fond o'zlari ishlab chiqarsa, o'zlariga o'zlari fond beradi. Fondimiz yo'q bermayapti dedi.
Deydi Safarali. Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda O'zbekistondagi avtomobil sotish do'konlari xizmatchilari ham 3-4 oydan buyon aynan Nexia va Matiz rusumli avtomobillar sotuvda yo'qligini tasdiqladi. Toshkent ochiq aksiyadorlik jamiyatiga qarashli avtodo'kon xizmatchisiga ko'ra bu turdagi avtomobillarni sotuvga chiqarilmay qo'yilganiga ancha bo'ldi.
U vas prodayotsya avtomobil Nexia Matiz?
Нет, сейчас пока нету. Нам еще объем не дали на этот год.
На этот год не дали, да? Вот давно нету, да, вот этот автомобиль у вас?
Этих марок?
Да.
С прошлого года нет.
Дейди Тошкент, отчик акцедорлик джамиятге карашли автодукон хизматчиси. Асака автосалдо отчик садорлик джамияти мулозимига кўра, Nexia ва Matiz автомашиналари март ойида сотувга чиқиши мумкин.
Бир нарсани сўрамоқчи эдим. Сотувда Nexia, Matizlar борми?
Yo'q, hozir aka, Spark bor, avtomat korobkasi to'lovi.
Ha, yo'q, endi biz Nexia Matiz olmoqchi edik-da shunga.
Yo'q, ulardan yo'q hozir aka.
Nega?
Chunki hozir ulardan fond oz berilganda, ularga o'zbekchilar to'latib qo'ygandik, yanvar fevral oyining fondidan. Chiqdan ushlarga berishimiz kerak.
Ancha bo'ldim yo'q bo'lganiga, 3-4 oy bo'ldi deyapti.
Ha.
Qachon paydo bo'ladi Nexia?
Xudo xolasa martdan xabar berasizlar.
Deydi Asaka avtosavdo ochiq sadorlik jamiyatining ismini oshkor etmagan lozimi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi navbatchi operatorining ozodlikka aytishicha, Nexia va Matiz avtomashinalarining sotuvda yo'qligiga ikkita sabab bor. Birinchisi, ichki bozor uchun ajratilgan fond sotib bo'lingani va ikkinchi sabab
hozir zavod profilaktikada, shuning 20-dan keyin uje ishga tushadi, o'shanda yanvar oxiri, fevral boshidan uje fond ajratiladi.
Ha, shuni ajratiladi.
Kimda g'avrosa bo'ladi.
Hozir mana masalan pul topshirib qo'ysa, keyin olsa bo'ladi.
Ha, hozir pul topshirishga ruxsat berilmagan, chunki avtosalonlar o'ziga qancha, masalan, bir oyda qancha mashina sotishi mumkinligini bilmaydi, o'shaning uchun taxminan ham qila olmaydi.
Deydi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi navbatchi operatori. Biroq shunga qaramasdan O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchilari Rossiya bozorida o'tgan yili sotuv ko'lami bo'yicha 10-chi o'rinni egalladi. Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomobillar orasida Nexia 8-chi o'rinda turibdi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, o'tgan yilda yaqin 44 mingta Nexia sotildi va bu 2009 yilga nisbatan 56%ga ko'p. Rossiyada sotilayotgan Nexia'lar O'zbekistonning ichki bozorida sotilayotgan shu rusumdagi avtomobillardan ancha arzon ekanligi aytiladi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 2010 yilda ichki bozorda 143 mingta turli rusumdagi avtomobillar sotgan edi.
Hamkasbimiz Sadriddin Ashur lavhasini ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz aziz tinglovchi. Shu o'rinda boshqa bir xabarni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa byurosi ma'lumotiga asoslanib BMT radiosining xabar qilishi, Tojikiston, Turkiya va O'zbekiston spirtli ichimliklar eng kam iste'mol qilinadigan davlatlardir. Chexiya va Estoniya esa spirtli ichimliklarni dunyoda eng ko'p iste'mol qiladigan davlatlar qatoriga kiritilgan. Bu davlatlarda voyaga yetgan har bir shaxs yiliga o'rtacha 14 litr, Tojikiston, Turkiya va O'zbekistonda esa voyaga yetgan har bir shaxs yiliga o'rtacha 2 litrdan spirtli ichimlik iste'mol qilmoqda. Ozodlik muxbiri ana shu xabar ortidan o'zbekistonliklarning ba'zilari bilan suhbatlar qurdi. Vaqtimiz cheklangani bois ushbu suhbatlarni hozir sizga havola eta olmaymiz, lekin kechki soat 9 da havoga uzatiladigan dasturimizni kuzatib borsangiz, bu suhbatlarni tinglashingiz mumkin. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Andijon shahridagi maktablardan birida o'qituvchilik qiladigan Jahongir ismli yigit O'zbekistonda tobora prezident Karimov shaxsiga sig'inish kuchayib borayotgani, maktablarda xususan u o'qituvchilik qiladigan maktabda hatto boshlang'ich sinf o'quvchilariga ham Karimov yozgan asarlardan mashg'ulotlar qo'yilgani haqida so'zladi.
Hattoki maktablarda uni asarlari eng glavniy fanni ko'tarildi. Men o'zim masalan geografiya iqtisodidan dars berganim uchun menga shunaqa fan berdiki, 2011-yildan boshlab prezident asarlarini o'tish vazifasi yuklatilyapti. Men rahbariyatda aytdim, men bu fanni o'tolmayman dedim. Bola hali uni dedim, tushunmaydi baribir, 5 sinf bolasi, 6 7 sinf. Endi uni kitoblarini oladigan bo'lsangiz, prezident kitob juda og'ir mavzular, mafkura haqida, iqtisod, xalqaro hayot, qiyinlik qiladi desak, yo'q o'tasizlar majbur deyapti.
Siz hozir nechinchi sinflarga o'tyapsiz endi bu darslarga?
Bu mazurdun ya 8 sını tutabiliyordum. Min fakat 8 tutamam.
Aleki mektepten neçin sınıftan başlayıp oturuyordu dedim açıydım ben.
Mektepte birinci sınıftan başlayıp oturuyordum.
Yok, birinci sınıfta mesela kaç seslerini oturdu?
Birinci sınıfta Hüseyin Magna'ya oturuyordu.
Yok, birinci sınıfta ya, adaşma yapsız mı?
Birinci sınıfta, birinci sınıfta her bir hafta bir saatte Hüseyin Magna'ya oturuyordu. Beşinci sınıftan başlayıp haftası 2 saat geldi.
O'sha asar.
O'tdi shu Yuksak ma'naviy to'liq nomi. 9 sinfda bor.
Aniqmi bu?
Aniq, aniq. O'tdi shu kitob, lekin 52 sinfda qo'shimlari, mana masalan Barkamon avlod, o'z taraqqiyot yo'li bor, O'zbekiston shu nomli kitoblar qo'shiladi. Shu o'qituvchi shunga majbur qilinadi. O'qituvchi shuni eng birinchi masalan kechirish kelsa maktablarda. Prezident asarlari fani ochiladi, shuni kansligi, shuni ishlari, shuni ko'rgazmasini ko'rsatadi. Bu o'rta ta'lim maktabdagi bu hozir institutlarda borsiz eng kamiyat institutda hozir tugungi yillari. Bu yosh avlod boshqa oqimlarga qo'shilib ketmoqchimi, bu bo'lmaydi shu bilan degan birinchi grand fikrlar bu. Hamma buni nima deydi, mana o'qituvchilar kassa yozadi darsga kirishdan oldin. Ko'zi ko'rsinda yozilishini biladi bu hammasi. U darslardan masalan o'zlari tushunmagan narsani bolaga ular hozir tushuntirolmaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Andijon shahridan telefon qilgan va maktablardan birida o'qituvchilik qilishini aytgan Jahongirning fikrlari edi. Erkin mikrofonga bog'langan Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan telefon qilgan Hazratqul Ernazarov o'zining nohaq ishdan bo'shatilganini aytar ekan, bu haqdagi bayonotini Ozodlik orqali eshittirsa, prezident Karimovning qulog'iga yetib borishiga umid bildirdi.
Kasallik baraqada vaqtimda majburiy ariza yozib berasin ishdan ketasan deganda, bir hafta kasal bo'lganman.
Ha, bir hafta kasal bo'lgansiz, shuning ichida ariza yozib olishganmi?
Ha, shuning ichida ariza yozib olgan.
Kasal bo'lganingiz uchunmi?
Ha, kasal bo'lganim uchun.
Nima uchun ariza yozib berdingiz?
Ayanda majbur bo'ldim, bo'lmasa qo'rqibdi-da. O'qib beraman, o'qib beraman deb. Shu ana shahar xalq ta'limining mudiri yozdirib olgan edi-da. Qo'rqamiz endi, rahbardan qo'rqmay bo'lmaydi-ku.
Unda hozir qanday qilib sudlashyapsiz? Endi qo'rqmayapsizmi demoqchiman, Hazratqul aka, endi qo'rqmayapsiz?
Yo, endi hukmni tanladim-da, u vaqtda bilmasdik-da. Yuravergandek odam o'rganadi ekan, gaplashadi ekan. Men hamma yoqqa boryapman, hamma tashkilotga kiritayapman, o'zimning hukmim demayapman. Mehnat qonuni katta qonun ekan, prezident nazoratda turadi, shuni ham inobatga olmayaptida bular. Fuqarolik sudida ko'rilyapti, hozir 5 marta mana Jalolov degani ko'ryapti, 2005 ko'rgan edi. Professional kodeksda ishni bir marta ko'rish kerakda sudya. Bu muddatni tiklashni ham ko'ryapti, ishga tiklashni ham ko'ryapti, hozir yangi ochilgan holatni yana o'ziga tashladi-da. Endi shu efirga kelsa, zotda prezidentimiz eshitib qolsa, hozir endi katta e'tibor qilyapti-da. Hammaga aytyapti, internetni ko'r, och, qara deb. Kecha Samarqandda sessiyada ham aytdi. Shunga men ilhomlanib endi o'zimiz chiqolmaymiz, sizlar orqali chiqmoqchiman-da.
Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan telefon qilgan Hazratqur Elnazarov fikrlari edi. Bu erkin mikrofon eshitirishi Ozodlik to'lqinlaridasiz. Xorazm viloyatining Urganch tumanidan ozodlikka sim qoqqan Shomurod Ro'zimboy o'g'li islom olamidagi ulug' insonlarning nomida aroq do'koni ochilganini eshitib, dili ranjiganini so'zladi.
Men Xorazmdan Shomurod bo'laman, Urganchdan. Bizda bu yerda bitta firma mas'uliyati cheklangan firma do'koni ochibdi. Aroq sotadigan, aroq vino sotuvchi mas'uliyati cheklangan vino do'koni deb yozib qo'yibdi. Buni ismi Shohjahon Buxoriy debdi. Bu juda qiziqda Buxoriyning nomi aroq sotadigan do'konga qo'yib borishdi. Nima o'tayotgan, yuqorida o'tayotganlar o'ylab ko'rishmaydimi qanaqa nomni qayerga berish kerakligini? Bu shuning bir eshitilsangizlar deyapdilar.
Xorazmning Urganch tumanidan ozodlikka sim qoqqan Shomurod Ro'zimboy o'g'lining fikrlarini eshitdingiz aziz tinglovchi. Bu erkin mikrofonga telefon qilayotgan ko'plab tinglovchilarimizdan ba'zilari vaqtimiz cheklangani bois ularning ko'pini efirga bera olmadik, ammo dasturimizning keyingi soatlarini, keyingi kundagi insonlarni kuzatib boring, ularning fikrlarini sizga taqdim qilishda davom etamiz va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilgan barcha fikr mulohazalar bu o'zbekistonlik oddiy tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikr mulohazalar bu tilga olingan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo biz bilan bog'lanish istagida bo'lgan, o'z fikrlarini Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashish niyatida bo'lgan yoxud Ozodlik radiosi orqali ba'zi bir mavzularni tilga olishimizni istagan tinglovchilar bo'lsa, marhamat +420 602 612 713 yoki +420 773 267 730 raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoxud SMS yo'llang. Ozodlik muxbirlari sizga albatta qayta bog'lanadilar. Erkin mikrofon eshitirsa albatta keyingi dasturlarimizda davom etadi. Shuningdek, ushbu rubrika ostida berilgan fikr-mulohazalar internetdagi veb-saytimizda peshma-pesh chop etib borilmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, erkin mikrofon eshitirishning barcha sonlari matnini topishingiz mumkin hamda ularni audio formatda ham tinglashingiz mumkin. Ayni daqiqalarda men internet kompyuter Ozodlikning Pragadagi studiyasiga o'rnatilgan kompyuterda internetdagi veb-saytimizda turibman. Bu yerdagi eng asosiy maqolalarimizning sarlavhalarini yodingizga solaman. O'zbekiston harbiy sudi Rossiya fuqarosini 16 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Qirg'iz deputatlarga Fattohovning chiqishi yoqmadi. Gaz va elektr yetarli, ammo shuningdek tojik yo'temir yo'lchilari yana o'zbek rasmiylaridan norozi. Sarlavhali maqolalar hozir Ozodlikning internetdagi veb-sayti bosh sahifasida turibdi. Marhamat, www.ozodlik.org sizni veb-saytimizda kutib qolamiz. Ushbu to'lqindagi suhbatimiz esa yakuniga yetmoqda. Bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan o'rta to'lqinlarda uchrashamiz. Xayrli oqshom.